Վան Հելսինգը պառկած է, ճանապարհորդությունից առաջ հանգստանում է։ Այս գիշեր նա մեկնում է Ամստերդամ, բայց ասում է, որ վաղը գիշերը վերադառնալու է։ Ցանկանում է միայն որոշ կարգադրություններ անել, որոնք պետք է միայն անձամբ անի։ Հետո նա ինձ մոտ կմնա, եթե կարողանա։ Ասում է, որ Լոնդոնում գործեր ունի անելու, որոնք կարող են որոշակի ժամանակ պահանջել։ Խեղ ծերուկ, վախենան վերջին շաբաթվա լարվածությունը, նույնիսկ նրա երկաթե դիմացկունությունն է քայքայել։ Թաղման ողջ ընթացքում տեսնում էի, թե նա ինչպիսի սարսափելի զսպվածություն է ցուցաբերում։ Երբ ամեն բան վերջացած էր, կանգնած էինք Արթուրի կողքին, որ, խեղճ տղա, խոսում էր վիրահատության մասին, երբ իր արյունը ներարկվեց Լյուսիի երակների մեջ։ Տեսա, թե ինչպես էր Վան Հելսինգի դեմքը մեկ սպիտակում, մեկ կարմրում։ Արթուրն ասում էր, որ այդ ժամանակվանից սկսած զգում է, որ իրենք երկուսով ասես իսկապես ամուսնացել էին, և որ նա իր կինն էր Աստծո առաջ։ Մեզնից ոչ մեկը մյուս վիրահատությունների մասին որևէ բան չասաց, և երբեք էլ չի ասի։ Արթուրն ու Քուինսին միասին գնացին կայարան, իսկ ես ու Վան Հելսինգը եկանք այստեղ։ Երբ կարգի մեջ մենակ էինք, նրա մոտ իսկական հիստերիկ նոպա բռնկվեց։ Հետո նա ժխտում էր այդ ամենը և պնդում, որ դա միայն հումորի զգացումն էր, որ իր մոտ այդպես է արտահայտվում շատ սարսափելի իրավիճակներում։ Նա այնքան ծիծաղեց, մինչև որ լաց եղավ, և ես ստիպված էի իջեցնել վարագույրները, որպեսզի որևէ մեկը չտեսներ մեզ ու սխալ չհասկանար։ Իսկ հետո այնքան լաց եղավ, մինչև որ սկսեց ծիծաղել, ապա միաժամանակ և լալիս էր և ծիծաղում, ճիշտ այնպես, ինչպես կանայք են անում։ Ես փորձեցի նրա նկատմամբ խիստ լինել, ինչպես կնոջ նկատմամբ են լինում որոշակի հանգամանքների բերումով, բայց դա ոչ մի ազդեցություն չունեցավ։ Տղամարդիկ և կանայք նյարդային նոպայի ժամանակ շատ տարբեր են արտահայտում իրենց ուժը կամ թուլությունը։ Հետո, երբ նրա դեմքը նորից լուրջ ու մռայլ տեսք ստացավ, ես նրան հարցրի, ինչու է ուրախանում, և ինչու այդպիսի պահի։ Նա, ինչպես միշտ, իրեն բնորոշ պատասխան տվեց, քանզի այն տրամաբանական էր համոզիչ ու առեղծվածային։ Նա ասաց. «Ախ, Ջոն, բարեկամս, դու ինձ չես հասկանում. Մի մտածիր, թե ես տխուր չեմ, չնայած ծիծաղում եմ. Տես, ես լաց եղա նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ծիծաղը խեղդում էր ինձ. Բայց այլևս չմտածես, թե ես վշտացած եմ այն ժամանակ, երբ լաց եմ լինում, քանզի ծիծաղը նույն կերպ է վրա տալիս. Միշտ հիշիր, որ այն ծիծաղը, որ թակում է դուռդ ու ասում կարելի է, իսկական ծիծաղ չէ. Ոչ, ծիծաղը թագավոր է, և գալիս է այն ժամանակ, երբ ուզում է, և ինչպես ուզում է. Այն ոչ մեկից թույլտվություն չի հարցնում, հարմար ժամանակ չի ընտրում. Նա միայն ասում է, ես այստեղ եմ. Օրինակ, ահա սիրտս մխկտում է այդ անուշիկ երիտասարդ աղջկա համար. Ես նրան տվեցի իմ արյունը, չնայած ձեր եմ ու հուծված. Նրան տրամադրեցի իմ ժամանակը, հմտությունները, քունը, իմ մյուս հիվանդներին կարիքի մեջ թողեցի, որ ամբողջությամբ նրա տրամադրության տակ լինեմ. Բայց միևնույն ժամանակ ես կարող եմ ծիծաղել հենց նրա գերեզմանի վրա. Ծիծաղել այն ժամանակ, երբ գերեզմանափորի բահի վրայից հողը լցվում է նրա դագաղի վրա, ու դրա ձայնն այնպես է արձագանքում իմ սրտում, որ դեմքս գունատվում է. Սրտիցս արյուն է կաթում այն խեղճ տղայի համար, այդ սիրելի տղայի համար, որ նույն տարիքին է, ինչ որ կլիներ իմ սեփական տղան, նույն նրա մազերով, նույն աչքերով. Եթե ես այնքան բախտ ունենայի, որ նա ապրեր. Հիմա արդեն դու գիտես, թե ես ինչու եմ նրան այդքան սիրում. Անգամ երբ նա իր զգացմունքներն այնպես է արտահայտում, որ սրտիս, որպես ամուսին ստիպում է արագ բախել, ու հարկադրում է իմ հայրական սրտին ձգտել դեպի իրեն այնպես, ինչպես ուրիշ ոչ մեկի, նույնիսկ քեզ բարեկամս, քանի որ մենք ավելի շատ գործընկերներ ենք, քան հայր և որդի. Եվ նույնիսկ այդպիսի պահի արքածի ծաղն այցելում է ինձ ու գոռում, մռնչում է ականջիս մեջ. Ես այստեղ եմ, ես այստեղ եմ, մինչև որ արյունը նորից պարելով վերադառնում է ու իր հետ արևի շող բերում իմ այտերին. Ո, ջան, բարեկամս, սա շատ տարօրինակ աշխարհ է, տխուր աշխարհ, թշվառություններով, վշտերով ու դժբախտություններով լի աշխարհ. Մինչդեռ երբ արքածի ծաղը գալիս է, ստիպում է բոլորին պարել իր դուդուկի տակ. Սրտերը, որոնցից արյուն է կաթում, գերեզմանատան չորացած ոսկորները, ինչպես նաև այրող արցունքները, այս բոլորը միասին պարում են այն երաժշտության տակ, որ նա հնչեցնում է իր անժպիտ շուրթերից. Եվ հավատա ինձ, Ջոն, որ նա լավ ու բարի նպատակով է գալիս. Մենք տղամարդիկս և կանայք նման ենք լարվածությունից ուժեղ պրկված պարանների, որ մեզ տարբեր կերպ են ձգում. Հետո արցունքներն են գալիս, և ինչպես անձրևն են ներծծվում պարանների մեջ, նույն կերպ էլ արցունքներն են մեզ ամուր գրկում. Մինչև որ լարումը մեծանում է, մենք կտրվում ենք և սկսում ենք լաց լինել. Բայց արքածի ծաղը գալիս է արևի շողի պես, և լարվածությունը կրկին թուլացնում. Եվ ինչ էլ որ լինի, մենք վերադառնում ենք մեր գործերին. Ես չէի ուզում վիրավորել նրան, ցույց տալով, որ այնքան էլ չէի հասկանում նրա միտքը. Բայց քանի որ դեռ չէի հասկանում ծիծաղի պատճառը, այդ մասին հարցրի նրան. Երբ պատրաստվում էր պատասխանել, դեմքը լրջացավ, և նա բոլորովին այլ տոնով ասաց. Օ, այս ամենի մեջ դաժան ծաղրանք կա. Այդ անչափ հաճելի օրիորդը, ծաղիկներով պատված, այնքան գեղեցիկ էր, ինչքան կյանքը, որ մինչև անգամ մենք կասկածում էինք, թե արդյոք նա իսկապես մահացած է. Նա պառկած է դատար գերեզմանատան այն հրաշալի մարմարետանը, որտեղ հանգչում են նրա ազգակիցներից շատերը. Պառկած է այնտեղ իր մոր հետ, որն այդքան սիրում էր նրան, և ում ինքն էր սիրում. Եվ այդ սրբազան զանգը, զանգ, 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 որ հնչում էր այդպես տխուր ու դանդաղ. Եվ հրեշտակի սպիտակ հագուստներով այդ սուրբ մարդիկ ձևացնում էին, թե գիրք են կարդում. Մինչդեռ նրանց աչքերը ողջ ընթացքում ոչ մի անգամ չընկան բացված էջի վրա. Եվ մենք բոլորս, գլուխներս կախ կանգնած. Եվ ինչի համար է այս ամենը? Նա մահացել է այնպես, չէ? Դե, կուզեք սպանեք, պրոֆեսոր, ասացի ես. Միայն թե այդ ամենի մեջ ես ծիծաղելի ոչինչ չեմ տեսնում. Ձեր բացատրությունն այդ հանելուկը էլ ավելի է բարդացնում. Բայց եթե նույնիսկ թաղման արարողությունը ծիծաղելի էր, ինչ կասեք խեղճ Արթուրի ու նրա դժբախտության մասին? Չէ, որ նրա սիրտը պարզապես կոտրված է. Ճիշտ այդպես. Նա ինքը չասաց, որ իր արյունը նրա երակների մեջ ներարկելը Լյուսիին իր իսկական հարսնացուն էր դարձրել. Այո, և դա նրա համար հաճելի ու սփոփիչ միտք էր. Մի անգամ այն ճիշտ ես. Բայց այստեղ որոշ դժվարություններ են ծագում, Ջոն, ընկերս. Եթե այդպես է, ապա ինչ կասես մյուսների մասին? Այդ դեպքում այս քնքուշ աղջնակը մի քանի ամուսին ունի։ Եվ ես, ում կինը մահացել է, բայց ըստ եկեղեցական օրենքի կենդանի է, նույնիսկ ես, որ հավատարիմ ամուսին եմ եղել, այլևս ոչ կենդանի կնոջ համար, հիմա կրկնակի ամուսին եմ։ Այստեղ ևս որևէ ծիծաղի պատճառ չեմ տեսնում, ասացի ես, և ինձ առանձնապես դուր չէր գալիս, որ նա նմանատիպ բաներ էր ասում։ Նա ձեռքը դրեց թևիս ու ասաց. «Ջոն, բարեկամս, ներիր, եթե ցավեմ պատճառում. Ես իմ զգացմունքները բացի քեզնից իմ վաղեմի ընկեր, ում ես կարող եմ վստահել. Ուրիշ ոչ մեկի ցույց չեմ տվել, երբ որևէ բան ինձ ցավ է պատճառել. Եթե կարողանայիր նայել սրտիս խորքը այն ժամանակ, երբ ես ուզում եմ ծիծաղել, եթե միայն կարողանայիր նայել այնտեղ, երբ ծիծաղը վրա է տալիս. Եթե կարողանայիր նայել հիմա, երբ արքա ծիծաղը հավաքել է իր թագը ու մյուս իրերը, քանզի պատրաստվում է մեկնել հեռու, շատ հեռու ինձնից, ու երկար, շատ երկար ժամանակով. Հավանաբար դու ինձ բոլորից շատ կխղճայիր». «Ինչու»? Հարցրի ես հուզված նրա ձայնի մեղ հնչերանքից։ «Որովհետև ես գիտեմ. Հիմա մենք բոլորս ցրված ենք այս ու այն կողմ, ու այժմ արդեն, օրեր շարունակ, մենակությունը կնստի մեր տանիքներին, թևերը տարածելով մեզ վրա. Լուսին պառկած է իրենց տոհմական գերեզմանոցում, մեկուսացած գերեզմանատանը գտնվող մահվան շքեղ տանը, հեռու աղմկոտ Լոնդոնից, որտեղ օդը թարմ է, և արևը բարձրանում է Հեմփսթեդ հիլի վրա, և որտեղ աճում են վայրի ծաղիկները. Այսպիսով ես կարող եմ արդեն ավարտել այս օրագիրը, և միայն Աստված գիտի, թե արդյոք երբևէ կսկսեմ մեկ ուրիշը. Եթե նորը սկսեմ, կամ եթե այս մեկը նորից բացեմ, այն կլինի այլ մարդկանց և այլ թեմաների մասին. Այստեղ վերջում, երբ իմ կյանքիս իրավեպն արդեն պատմված է, մինչև վերադառնալ իմ գործին, որին ողջ կյանքս եմ նվիրել, տխրությամբ ու անհույս ասում եմ. Վերջ.